en enkel indeling, altså dette overskriften over kveldens tema. Jeg satt og forberedte meg før kampen mot Portugal. Og kjente at den satt. Det deg og meg. Det så fint. Takk skal du ha. Ikke et sete var tørt. Den indelingen vi lagde, det egentlig et lite hefte fra den kinesiske forkynneren, forfatteren Watchman Nee, som skrev et lite hefte for mange, mange år siden, hvor han hadde plukket ut tre stikkord i Efesbrevet, og det ene var å sitte, og det andre var å gå, vandre, og det tredje og siste var å stå. Og det første da handler om vårt forhold til Gud, det andre handler om vårt liv i verden, og det tredje som vi har i dag altså om vår stilling overfor fienden. Og i og med at det i kveld handler om å stå med Gud, så burde vi kanskje når vi leser avsnittet, for eksempel, skal vi gjøre det? Vi leser i Jesu navn. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige grep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg sendebud for også mens jeg i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Her altså nøkkelordet flere ganger, bare bli stående. Takk skal dere ha. Nøkkelordet flere ganger stå, vers 11, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep, vers 13, gjøre motstand og bli stående, vers 14, stå da fast, vers 15, stå klar. Det handler om å stå med Gud. Det noen av dere som har befalsskolen eller krigsskolen? Det var... Ja! Du, kan ikke du komme fram her? Jeg vet jo ikke hvem du Men det vel ikke det skumleste jeg har sett? Så stilig. Hva heter du?
Timothy.
Timothy?
Og det har jeg sett før.
Det sant?
Ja.
Hei, Timothy. Du norsk?
Halvt norsk, halvt engelsk.
Halvt norsk, halvt engelsk. Ja. Du, har du norsk befalsskole eller engelsk?
Norsk.
Norsk befalsskole. Kan ikke jeg bare få se, har du krigsskole eller befalsskole?
Befalsskole.
Hvilken grad har du?
Sergeant.
Ja, men det ikke verst. Vi kan leve med en sergeant. I dette miljøet her det kanskje det beste vi kan få. Det var vel kanskje ikke den uniformen jeg helt hadde sett for meg til dette eksempelet, men det greit. Du, Timothy, kan ikke du bare vise oss hvordan det, når du står foran en tropp, hvordan du da får den til å gå opp i rett?
Ja.
Ordren forstått?
Det mottatt.
Det mottatt? Kan ikke du bare vise oss det?
Det var et år siden, så jeg må tenke litt.
Ok,
du klar nå? Vad ska vi göra? Ska vi bara se på dig?
Alla må stå I vil och vil. Då har dere ben och sprett och armarna bak ryggen. Och så kommer inte att se si tropp. Och då tar dere ut händerna och så in till CEO. Tropp, en, två, rätt, en, två. Okej, okay? Nu prøver vi det. Tropp, rätt. Ja.
Du, detta är så bra. Ja, du, vi måste se det en gång till. Alltså, vær så slappe sånn som dere pleier å være under lovsangen. Vær litt der, og så bare får du oss til å bli en her. Gjør det en gang til, det var så deilig.
Tropp! Rett!
Jeg så klar for å bare begynne å gå, ass. Takk skal du ha, Timothy! Nettopp. Jeg sivilarbeider, pasifist, militærnekter. Men hva gjør man ikke for evangeliets skyld? Jobber som pastor på prøve I ulike organisasjoner og bedrifter, og var med Telemark-bataljon på Rena-leir noen dager før de reiste til Afghanistan, bare yrkesoffiserer. De kledde meg grønt, satte meg opp på en bil, og... ga meg et oppdrag og en funksjon. Det var ganske krevende, for, det, for dem var dette ingen lek. Det var ramme alvor. De hadde veldig få dager å prøve å øve på, før de skulle reise til en veldig tøff virkelighet. Et minutt eller to skal dere få se hvordan det gikk med meg.
Det klart for tredje del av øvelsen, og gutta mistenker et mulig bakhold.
Mulig observasjonstrussel middels til høy. Laudal, hvis du ser det formålstendelig, så avfyrer du et varselskudd.
Det kjente jeg meg bra.
Egil!
Ja!
Litt ny loft mot toppen! Der er han! På!
Ut!
På!
Ek!
Ek!
Pust! Ek er skadet. Skuddskade hals, kraftig blødning.
Petter, Egil!
Ja!
Nå må du være på I din sektor!
Klikk på toppen!
Skuddskade I halsen, kritisk.
Egil! Egil!
Ja!
Vik med inn langs skogkanten!
Jeg har trøbbel med denne.
Der altså for å låse den ned. Der
bra!
Blir du redd?
Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Vi I kamp. Vi leste rett og slett at vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Det betyr at kamp ikke betyr krise. Kamp egentlig den kristnes normaltilstand. Det unormalt å ikke oppleve kamp og motstand. Det normale å være I kamp. Nå det jo sånn at Hitler skrev Mein Kampf, han klarte seg med ett bind. Denne Knausgård, han har nå skrevet 6 bind om sin kamp. Han lever jo et veldig tøft liv. Og jeg vet jo ikke hvordan du har det, men jeg tenker litt sånn at veldig mange av oss spiller fotball, men vi spiller jo aldri kamp. For vi har det bare som en hobby, trikser litt I bakgården eller spiller på løkka, får lek og moro. Mens de som gjør dette på alvor, tenker jo ikke sånn, «Hæ, jeg fotballspiller, og jeg synes det så gøy, men nå det kamp. Hvordan kan jeg unngå å spille kamper?» Det handler jo om kamp. Det det hele greia går ut på. Og Bibelen sier altså at vi har kamp. For noen år siden så... begikk jeg en liten bok som heter Uten gjerder. Skrev noen små stykker, og jeg skrev om soldater og pasienter. Det søndag morgen, og jeg klar for gudstjenesten. Forberedelsene ligger bak, og forsamlingen sitter foran. Jeg kjenner spenningen, og jeg merker forventningen. En underlig tanke tar tak I meg. Jeg ikke pastor, Men doktor, en slags doktor Teol. Dette jo ikke et gudshus, det et sykehus. Forsamlingen min avdeling. Det ikke akkurat visitasen, men visit. De ønsker ingen lange doseringer, bare en liten dose. Alle venter på medisin, de gode ordene, oppmerksomheten, forklaringene. Og de her alle. Fru Skuffet med lungebetennelse, hun har vært utsatt for gjennomtrekk i fornyelsesvind. Og herr Sur har forstoppelse fordi hans forslag ble nedstemt. Fru Misforstått har fått slag etter debatt i pressen, og herr Hjemmesitter har fått liggesår etter passivitet i flere år. Og fru Bitter, hun smittet av baktalelse. Sjelelegen, han diagnostiserer og doserer og noe tilfredsstillende, eller som smertestillende. Ja da, intravenøst er trøst. Her det salvet alle. Ord som drypp, og smil som piller. Og talen min, det som medisin. Det bedende øyne, og det åpne hjerter. Har de ikke sett fram til dette hele uka? Noe å leve på? Kanskje noe å dø på? Det søndag morgen, og jeg klar for gudstjenesten. Forberedelsene ligger bak, og forsamlingen sitter foran, og jeg kjenner spenningen, merker forventningen. En underlig tanke tar tak i meg. Nå jeg ikke pastor, men en slags major. Jeg ikke en forsamling. Dette en forlegning. Dette ingen forestilling, for folk tar oppstilling. Vi synger en marsj, vi en her. En veldig her. De ønsker ikke bare vakre ord og flotte ordner. Disse venter på ordre. Strategien skal legges, og alle vil se planene, for de her alle. Lovsangerne i luftartilleriet, evangelistene i geriljatroppene, hyrdene i saniteten, bønnekjempene i flyvåpene, lærerne i panserdivisjonen og profetene i sambandstjenesten. Det første dag i uka, og krigen raser omkring oss. Alle vet at det følger dager med kamp mot makter, åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Møt bare en samling før spredning. Dette inspirasjon til misjon. For Herren kalte oss ikke til jakt på egen lykke, men til kamp for andres frels. Vi ikke pasienter, vi soldater. Det tross alt bedre med krigsskader enn med liggesår. Jeg ser på Jesu kamp som en offensiv, erobrende kamp. Han beseiret djevelen. Det står i Bibelen at han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst eller fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Når Jesus ropte «Det fullbrakt», så var det et seiersrop. Det var «Seieren vår». Nordahl Brun, han skriver i påskesalmen i det andre vers «Vi har vunnet». Jesus vant. Døden oppslukt til seier. Jesus mørkets fyrstebant. Vi den kjøpte frihet eier. Åpen har vi himmelen funnet. Jesus vant, og vi har vunnet. Det at Jesu kamp var offensiv erobrende, betyr ikke at vår kamp defensiv, men den offensivt forsvarende. Det betyr at vi holder fast, forsvarer og står på det område, de verdier som Jesus har kjøpt. Han har vunnet og seiret for oss. Det jo forskjell på det å sitte i regjering og stå i opposisjon. Og vi har hørt at vi satt med ham i det himmelske. Det betyr at vi sitter ikke en slags mindretalsregjering som kan styrtes når som helst. Vi sitter på trygg grunn i en sikker posisjon innenfor Gud. Men det en som prøver å vippe oss ut av denne posisjonen og prøve å gjøre oss usikre på om dette egentlig vår stilling. Derfor så handler vår kamp som en offensiv forsvarskamp for det vi har fått. Vi kjemper altså for vår egen rett. vet at vi nordmenn jo eksperter på hva vi har rettigheter på. Som statsborgere så har vi rett på studielån, vi har rett på trygdeytelser, vi har rett omtrent på nesten alt mellom himmel og jord. Og hvis noen prøver å rokke ved vår rett, så reiser vi oss til motstand og kjemper for det som vårt. Jesus lager en fortelling om en enke og en dommer, og så det sånn at denne enken, hun søker denne dommeren, så sier hun, hjelp meg, sier hun, til å få min rett overfor min motstander. Jesus har kjøpt en rett til deg om å være Guds barn, du som tror på Jesus og har tatt imot han. Djevelen vil prøve å ta fra deg den retten, og han kan for eksempel si til deg, du jo ikke kristen, vet du. Kan ikke være kristen du som sånn og gjør sånn, eller tror sånn. Og... Nei, du ikke... Og du tenker, nei, jeg tror ikke, nei, jeg ikke sikker på om jeg kristen, altså. Jeg vet ikke helt, ja. Det nettopp der du må reise deg og stå. Stå for din rett. Stå på det som Jesus har gitt deg. Be om rett overfor din motstander, slik at du beskytter det som Gud har gitt deg. På den andre siden så reiser vi oss til rett. For det andre skal få. Du vet at når jeg var sammen med disse soldatene som skulle reise til Afghanistan noen dager etterpå, så måtte jeg jo spørre dem. Noen av dem hadde, var gift, noen av dem hadde kjærester, samboere, noen av dem hadde til og med små barn. Og jeg sier, vet du hva dette innebærer? Alle disse soldatene, de skriver sitt siste ønske, sin siste hilsen til sine kjære før de drar, leverer det til presten. Det ligger igjen når de reiser som et slags testament, en siste hilsen, og de tar dette på ramme alvor. Vi har møtt folk på 20, 22, 24 år som har skrevet sin siste hilsen til sine nære og kjære, ganske sterkt. Det jo ikke engang vår krig. Men det noen som villige til å stå opp for andres rett. Paulus sitter i fengsel i Roman når han skriver Efesebrevet. Hva det han kjemper for? Sin rett. Han kjemper for andres rett til å få samme rett som han selv, nemlig å være Guds barn. Det kamp, ikke bare for oss, men det kamp for andres rett. Hørte jeg et halleluja? Skal vi si litt om fienden, sånn som han beskrives i Efeserbrevet. Jeg tenker at bak onde regimer, institusjonalisert tortur og vold, massemord, voldtekt, narkotikaomsetning i stor skala, terroristaksjoner, seksuelt misbruk og fysisk mishandling av barn, okkulte aktiviteter og sataniske ritualer, og så videre, så står altså bak alt det onde står den onde. Vi leste at vi har kamp mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, det som kalles for ondskapens ånde her i himmelrommet. På samme måte som jeg ikke tror at Gud bare er en energi, tror jeg heller ikke at djevel bare er en energi. Jeg tror på den personifiserte godhet, og jeg tror på den personifiserte ondskap. Ikke på en sånn måte at det finnes en god gud og en motgud som heter djevel, sånn at vi lurer på hvem av de to som vinner, liksom. Nei. Gud har aldri hatt noe problem med djevelen. Det finnes ingen motgud som kan true Gud. Djevelen er vår motstander og ikke Guds, for han har ingen mulighet til å true Gud. Det Gud har gjort, det er å komme og hjelpe oss mot vår motstander. Og Bibelen sier noe om denne personifiserte ondskapen, selv om det ikke finnes mye i Bibelen om hvem djevelen er. Antyder litt i Gamle Testamentet, og så framstår det litt tydeligere i Det Nye Testamentet hvem Satan, hvem djevelen er. Bare tre ting som jeg tenker vi kan fastslå, det er at han er ond. Vi leste ondskapens ånde her. Vi leste den ondes brennende piler. Det jeg tenker er viktig, det er å ha det bildet av din motstander. Han er grunnleggende ond, og vil deg ikke noe godt. Jesus sier, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Ja, det betyr ikke at han ikke tilbyr goder som fristelser, men hensikten hele tiden ondskap. Han tvers igjennom ond. Og så framstår han som sterk. Sterk i den forstand at han beskrives som makter og myndigheter, herskere i dette mørket mot ondskapens ånde her. Mor og far, min mor og far har vært misjonærer i India. I den perioden de var der, så framsto de onde kreftene ganske åpenbart i noen sammenhenger. Og mor og far kunne fortelle om situasjoner hvor de opplevde type besettelse, ondskap, på en sånn måte at det kom krefter i gang som var umenneskelige. Ikke bare ødela de som var fylt av det, men også de ødeleggelsene som ble gjort gjennom disse. Her i det siviliserte Vesten så kommer ikke disse kreftene så tydelig til overflaten, men de jo der allikevel. Jeg tror at bak alt det onde finnes det en kraft. Det ikke sånn at jeg ser djevler i alle busker, men jeg tror på fryktens ånd at det finnes. Jeg tror at det finnes noe som heter motløshetsånd. Jeg tror at det finnes en åndelig virkelighet bak den synlige som påvirker det som syns. Husker en gang vi hadde jobbet lenge med en kar og fulgt han gjennom noen faser. Vi var i en leilighet, og han åpnet seg og hadde noen dager åpnet seg for onde krefter. Det var en konfrontasjon som sitter i ryggmargen på meg. Hvordan han Jeg tror ikke på frykt, men jeg tror på respekt overfor krefter, overfor makter, som det grunn til å ta på alvor. Jeg tror det grunn til å være forsiktig med eksperimentering på det som har med spiritisme å gjøre, som har med okkulte ting å gjøre. Inn i den åndelige verden vil jeg gå sammen med Jesus og følge Jesus. Jeg tror at det finnes en åndelig virkelighet som en realitet. Den ond, og jeg tror den kraftig, sterk og mektig, ondskapens ånde her. Det tredje jeg hadde lyst til å si ut fra teksten, det at vår motstander listig. Jeg vet ikke om det var et veldig pedagogisk trekk av meg når jeg var leder på junioren her, men jeg delte ut blanke ark, og så delte jeg ut farvestifter til alle, og så sa jeg, i dag skal vi tegne djevelen. Jeg kjenner på en måte at jeg ikke sikker på om jeg hadde tatt den oppgaven i dag. Men jeg må si, jeg har aldri sett så mange stygge tegninger i hele mitt liv. Det gikk mest på svart, kan du si. Det var veldig mye svartfarve. Og det var figurer, og det var antall hoder, og det var øyne, og det var horn, og det var sånne... det var jo, og hva var det ikke, altså? Og poenget mitt var jo selvfølgelig, nei, så enkelt det ikke. Hvorfor har ingen av dere tegnet en lysets engel? Hvorfor har ingen av dere tegnet en charmerende mann, en vakker kvinne? For den motstander som jeg kjemper mot jo fantastisk smart i forkledning. Det nettopp det som trikset, at han ikke klarer å skremme oss på åpen mark, men han klarer å lure oss fordi vi ikke kjenner han. Helt fra skapelsens mål så står det faktisk at slangen var listigere enn alle andre ville dyr. Så vi har altså en listig, smart motstander. En slu tyv, en sleip løgner, en skarp anklager. Du vet at det mange kristne mennesker som ikke lar seg lure til åpenbare fall, Men det ikke så viktig for djevelen at vi skal falle åpenbart og gå på trynene. Vi skal kunne slukke, står det, alle den ondes brennende piler. Og da har vi sikkert noen bilder på netthinna, de fleste av oss, sånne filmer fra litt gammeldagse kriger, hvor liksom de klarer å bygge opp et forsvar, og det en mur, og det liksom tydelige fronter. Men så begynner disse hersens motstanderne med piler som de setter i brann. Og så skyter de disse brannpilene over murene, og så plutselig så brenner det bak oss. Og hvordan vår motstander klarer å bekjempe oss, er jo ikke så viktig. Men veldig mange opplever forsyningslinjene brytes av, forbindelsene med ordet, med ånden, fellesskapet, begynner å bli ganske få møtepunkter. Noen opplever at nettopp det var de små, onde tingene som satte hele livet mitt i brann. Den ondes brennende piler. Jeg tenker at det på dette tidspunktet jeg bør vende. Vi hadde en fantastisk barn- og familiepastor her i Fleifjord som heter Willy Hagen, som en onsdagskveld nede i A-salen her hadde en bibelstudium som het «Kjenn din motstander». Det handlet om djevelen. Og han holder på med dette, og så kommer det inn en litt sliten mann fra gata som var på litt sløve skøyter og syntes at dette var litt krevende. Han satt og fulgte med på dette bibelstudiet med djevelen, så bare hørte du plutselig, jeg var til stede selv, hørte på bakerste beng. Du kan ikke være så snill å si litt om Jesus. Han syntes vel kanskje at han kjente djevelen godt nok. Han hadde for så vidt kommet inn på et kristent møte i håp om å få høre om noe annet. Og derfor tenkte jeg å få si litt om Jesus. Er det greit? Så dere kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Det betyr ikke at vi vinner alle kamper, og at vi ikke går på noen nederlag. Nå er det jo sikkert ingen her som heier på Rosenborg, er det det? I alle fall ikke som vil stå for det. Men Rosenborg hadde jo noen sesonger denne litt uvanen å avgjøre serien før alle kampene var spilt. Det tar jo selvfølgelig bort noe av spenningen, men det var jo greit for tilhengerne til Rosenborg og for spillerne. Altså, de måtte spille kampene, men serien var allerede avgjort. Hør her. Jesus har vunnet en evig seier, og det er vår seier. Det er jo fantastisk med nordmenn som heier på kamper, for vi klarer ikke å vente helt til slutt med å synge «Seieren er vår». Det går ikke langt ut i annen omgang før vi liksom er i gang, hvis vi aner at dette går mot seier. Og Bibelen sier at Jesus har tatt oss med i sitt seierstog. Vi lurer ikke på hvordan det går. Vi lurer ikke på hvem som vinner til slutt. Bibelen beskriver en seiersfest på forhånd. Det betyr at vår seier er allerede vunnet. Vi kan underveis, selv om vi går på en smell, og selv om vi har flere kamper igjen, synge «Seieren er vår». Vår styrke er ikke våre egne ressurser, vår egen utrustning. Vår styrke er «bli sterke i Herren og i hans veldige kraft». Dette «i Herren» det forekommer 30 ganger i Efeserbrevet, fordi at det prøver å sette fokus bort fra deg og meg, våre krefter og våre ressurser, og over på hvem Jesus er, hva han har gjort, og hva vi har i han. Vår styrke er i Herren. Amen. Vår beskyttelse, det er en beskyttelse som Gud har gitt oss. Derfor heter det «ta på Guds fulle rustning». I dette med vårt liv i verden, så berørte Andreas forrige gang at vi skulle kle oss i det nye livet. Vi skulle ta på oss det nye livet. Det gir oss troverdighet og autoritet blant andre mennesker. Her handler det ikke om å kle på oss subjektive verdier, som kjærlighet, godhet, fred og så videre. Her handler det om å kle i oss objektive frelsesannheter. Det gir oss autoritet, myndighet innenfor djevelen. De fleste har jo ikke kanskje bare drømt om å bli major eller offiser i hæren som sersjant eller sånt noe. Men hvor mange her er av gutta som ønsket i sin tid å bli politi? Ja, det er bare de som tør å vise det. Og andre ville bli brandmann. Det er veldig imponerende å se en politi i et veikryss. Det kommer en svær trailer og flere trailere bak han eller henne. Og så tenker man at ett menneske mot en stor trailer, det er ganske stor forskjell. Traileren kan jo bare meie denne politimannen eller kvinnen rett ned. Men det som skjer er jo at denne politimannen eller kvinnen er kledd i uniform. Den uniformen signaliserer, jeg er ikke her som meg selv. Jeg er her på vegne av en etat, på vegne av den norske stat, på vegne av de som står bak denne identiteten. Styrken vår er i Herren. Identiteten vår er beskyttelsen vår. Den beskytter hele oss, frelsens hjelm, og så videre. Og så kan du gå igjennom det som er Guds fulle rustning. Det betyr at du må ikke tenke at du bare representerer deg selv. I det gamle testamentet så heter det, de som er med oss er flere enn de som er med fienden. Når David går mot Goliat, så tenker han ikke, nei, jeg er flinkere enn deg. Nei, han tenker, han som er med meg, han som jeg kommer på vegne av, han er sterkere enn deg. Sammenlignet med meg er du stor, men sammenlignet med han jeg representerer, er du bitte liten. Kle deg i Guds fulle rustning, sinn, hjerte, bryst, hode, føtter, og få en identitet som beskytter deg, så du vet hvem du er. Og til slutt så handler det om våpen. Jeg sa at vår kamp er offensivt bevarende, forsvarende av det Jesus har erobret for oss. Men det er også offensive våpen i dette, fordi det trengs i denne kampen for andre menneskers frelse. Og det er to ting som nevnes i dette. Det ene er åndens sverd, som er Guds ord, Bibelen. Vi ser jo at Jesus i møte med djevelen i ørkenen, og blir, når han blir fristet, så siterer Jesus hele tiden skriften. Det står skrevet, det står atter skrevet, det står skrevet, det står skrevet. Han bruker altså ordet som åndens sverd. Og det andre er bønnen. Så ordet, sverdet, bønnen er den kraften som vi kan kjempe i. Gjør alt dette, står det, i bønn. Gjør dette i bønn. Vi er altså ikke kalt til en håpløs kamp mot en overlegen motstander, men vi er kalt å vinne seier over en fiende som allerede er beseiret. Jeg har latt meg inspirere dette bildet. Dette bildet er fra Den himmelske fredsplass. Det er 5. juni, og det er 1989 i Beijing. Den 4. juni har staten, regimet, sendt inn militære for å fjerne demonstrantene under dette opprør eller denne demonstrasjonen som hadde pågått. Hele verden var jo helt sånn liksom fra seg at det var mulig å våge å demonstrere og opponere i Kina, i det totalitære regimet. Og man tenkte jo bare, hva skjer nå? Kan det samme skje som skjedde i Østeuropa og under kommunismen? Den 5. juni sender regimet inn militære, De sender inn tanks inn i byen og på vei mot demonstrantene. 59 tanks kommer i kolonne. Da det en mann som opponerer og står foran denne kolonnen. Ingen vet hvem han Noen tror at han ble fjernet og drept. Andre vet ikke om han i live. Aldri har noen funnet ut navnene på eller identiteten til denne. Det eneste vi vet, det at dette bildet, dette filmklippet, gikk verden over og gjør det fremdeles til inspirasjon for enkle, små mennesker. Til å stå for noe, til å våge noe, til å reise seg for det de tror på, for han de tror på, ikke bare for sin egen rett, men for andres rett. Og når det handler om å stå med Gud, så tenkte jeg vi kunne bruke ett minutt på å hente inspirasjon fra han, denne ukjente tank man på den himmelske fredsplass i Beijing. Jeg tror det litt lyd.